У сённяшнім нумары ватыканскага выдання «Лёсерваторе Романо» змешчаны вялікі артыкул, прысвечаны памерламу учора кардыналу Казіміру Свёнтку. Дрэва непахіснае ў хвіліну шторма, ікона постсавецкага каталіцызму, сімвал адраджэння касцёла і надзеі, моцны сведак Хрыста. Такім беларускія католікі памятаюць кардынала Свёнтка, піша ватыканскае выданне. Каб зразумець кардынала, неабходна памятаць аб адвазе яго бацькоў Яна і Веранікі, якія далі яму першую хрысціянскую адукацыю, нягледзячы на небяспеку, што прынесла рэвалюцыя 1917 года, адзначаецца ў артыкуле. Ахрышчаны ў Рызе, у Латвіі. Ён меў толькі 3 гады, калі яго сям'я была дэпартавана ў Сібір. Савецкі Саюз у гады Сталіна быў нічым іншым, як вялікім гулагам, бясконцай агароджай з калючага дроту. Я меў толькі некалькі месяцаў нармальнага святарскага жыцця, аб якім пішуць у падручніках па пастаральнай тэалогіі, цытуе словы кардынала Лёсерваторе Романо. Ватыканскае выданне распавядае аб пераследах, якія перажыў беларускі іерарх, аб двухмесячным прабыванні ў камеры смяротнікаў у Брэсце, аб гадах вайны, сталінскіх лагерах, пастырскай дзейнасці ў часы камуністычнай дыктатуры і адраджэнні касцёла ў Беларусі. Ён меў 80 гадоў, калі Ян Павел II зрабіў яго кардыналам, а праз 10 гадоў ён асабіста ўручыў беларускаму іерарху прэмію «Fidei Testis» – «Сведак веры», адзначаецца ў артыкуле. Аб ім кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне ў інтэрв'ю «Лёсерваторе Романо» ў чэрвені 2008 года сказаў: «Гэты вялікі старац, які шмат пакутаваў у жыцці, працягваў працаваць з незвычайнай моцай, працаваў як апостол, рэалізуючы пастырскія задумы з уражваючым запалам», узгадваецца ў ватыканскім выданні.